Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salut cu multă căldură, prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Sănătate pentru toți. Sper că vă simțiți bine și sunteți sănătoși. Am observat că, în general, prea puțin ne ocupăm de sănătatea psihică sau de cea emoțională. Dacă o durere fizică ne semnalează o problemă în corp, de cele mai multe ori, o tulburare psihică sau emoțională nu doare, însă prezintă și ea simptome specifice. Iată de ce ne orientăm înspre astfel de subiecte care ne dorim să vină în sprijinul tuturor celor care au nevoie de el. Azi discutăm despre frica necontrolată și irațională, pe numele ei, fobia. Există diferite tipuri de fobii specifice, bazate pe obiectul sau situația temută, inclusiv fobii de animale, de câini, de șerpi, insecte sau șoareci, fobii situaționale, care implică teama de situații specifice, cum ar fi zborul cu avionul, mersul cu mașina sau transportul public și altele, fobii ale mediului natural, exemple care includ frica de furtuni, înălțimi sau apa, fobii de injecție sau de sânge și alte fobii care includ frica de a cădea, teama de sunete puternice și teama de personajele costumate, cum ar fi clovnii. O persoană poate avea mai multe fobii specifice, însă mai multe despre acest subiect ne spune în această ocazie domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit și de data aceasta.
Ce înțelegem prin fobie specifică?
Fobia specifică este frica resimțită față de un anumit obiect, animal sau o anumită situație. Teama aceasta este suficient de mare încât persoana afectată dorește să evite situația, iar în cazul în care nu poate să o evite, o tolerează cu un disconfort semnificativ. Fricile și fobiile sunt fenomene foarte frecvente. Într-un sondaj recent, peste 60% dintre persoanele intervievate au raportat că le este frică de o situație sau un obiect. Cele mai frecvente temeri sunt insectele, șoarecii, șerpii, liliecii, înălțimile, apa, transportul public, furtunile, spațiile închise, tunelurile și podurile. Multe persoane au relatat că le este teamă de mai multe lucruri și că le evită în mod conștient. De fapt, peste 12% dintre cazuri au putut fi diagnosticate cu fobie specifică. Adică, fricile acestor persoane sunt persistente și asociate cu niveluri ridicate de anxietate. Aceste persoane fie evită, fie doresc să evite anumite situații. Sunt conștiente de faptul că fricile lor sunt excesive și iraționale și fricile lor induc niveluri ridicate de distres și disfuncții în viața de zi cu zi.
Care este diferența dintre fobie și frică?
Frica este o reacție pozitivă, sănătoasă a organismului la un pericol care este real sau iminent. În momentul acela, creierul face foarte rapid o inventariere a cunoștințelor teoretice și a procedurilor practice vis-a-vis de pericolul respectiv. Dacă creierul ajunge la concluzia că are cunoștințele necesare și procedurile practice și deci face față pericolului, atunci ia decizia de luptă și dă comanda pentru mobilizarea întregului organism pentru a face față acelui pericol. Dacă însă creierul constată că nu are suficiente cunoștințe teoretice și nu deține procedurile practice, atunci ia decizia de fugă. După proverbul românesc, fuga este rușinoasă, dar este la fel de sănătoasă. Această reacție de frică este una pozitivă, este funcțională, este adaptativă, ne ajută să ne descurcăm în fața oricărui pericol. Fobia, în schimb, nu este altceva decât o anxietate excesiv de mare, care este și irațională, pentru că anxietatea nu este altceva decât o reacție a organismului în fața unui presupus pericol care este în mod excesiv distorsionat și exagerat. Din această cauză, datorită gândurilor iraționale, persoana care are o anumită fobie evită situațiile cu vehemență, adică nu acceptă sub nicio formă să se apropie de un obiect sau de o situație pe care o consideră extrem de periculoasă. Mentalitatea și atitudinea aceasta produc un distres foarte mare pentru viața zilnică a persoanei respective.
De unde pleacă? Ce declanșează o fobie și care sunt cauzele ei?
Fobia specifică poate avea mai multe cauze. Specialiștii în psihologia cognitiv-comportamentală fac o distinție clară între modul în care ați ajuns să vă fie teamă de ceva și motivul pentru care ani mai târziu încă vă mai este teamă de acel ceva. Unele studii sugerează că ființele umane dezvoltă fobii legate de anumite obiecte, animale sau situații care au fost primejdioase în epocile istorice anterioare. Spre exemplu, insectele, șoarecii, șerpii, alte animale, înălțimile, străinii, podurile, apa, erau toate potențial periculoase pentru cei care au trăit în acele epoci istorice. Aceste frici erau utile și permiteau adaptarea la mediu. Persoanele cu asemenea frici erau mai bine pregătite să evite contaminarea, înțepăturile otrăvitoare, căderile de pe stânci sau poduri, să fie ucise de străini sau să se înnece în apă. Însă, în lumea tehnologizată din zilele noastre, aceste frici nu mai au sensul și valoarea lor de odinioară. O a doua explicație pentru dezvoltarea fobiei se referă la procesele de învățare și aici îi rog pe ascultătorii noștri să fie foarte atenți. Fie ați asociat o experiență neplăcută cu acel ceva de care vă este teamă, spre exemplu, poate că ați fost mușcat de un câine și ați dezvoltat o fobie față de câini, fie ați observat o altă persoană căreia îi era frică și prin învățare ați preluat și dumneavoastră frica. De exemplu, unui membru al familiei îi este frică să călătorească cu avionul și ați învățat să vă fie frică și dumneavoastră. Un al treilea motiv pentru dezvoltarea fobiei pot fi distorsiunile de gândire. De exemplu, unele fobii se bazează pe informații incorrecte, pe tendința de a prezice rezultatele cele mai grave, de a nu apela la dovezi prin care se poate contracara fobia, ori prin convingerea că nu puteți tolera anxietatea. Odată învățate, teama sau fobia sunt menținute printr-o serie de mecanisme, dintre care cel mai important este tocmai evitarea situației de care vă este teamă. Spre exemplu, dacă vă este teamă de zborul cu avionul, vă liniștiți de fiecare dată când decideți să evitați să călătoriți cu avionul. De fiecare dată când evitați să zburați cu avionul, observați că îmi pot reduce anxietatea prin evitare. Așadar, învățați să evitați situațiile de care vă temeți. Asta este ca și cum ați bea alcool de fiecare dată când v-ar fi teamă. Cu timpul, ați ajunge să consumați din ce în ce mai mult, fiindcă vă reduce temporar anxietatea. Dar evitând mereu situația de care vă temeți, nu învățați niciodată că vă puteți învinge frica. O altă modalitate prin care se menține frica este angajarea în comportamente de siguranță. Acestea sunt lucruri pe care le spuneți sau le faceți, crezând că vă vor proteja. De exemplu, vă sprijiniți de margine, de perete, într-un ascensor sau rămâneți nemișcat pe scaun pe tot parcursul zborului cu avionul. De asemenea, este posibil să repetați rugăciuni sau să cereți permanent asigurări de la ceilalți în situațiile în care vă este teamă. Astfel, puteți ajunge să credeți că aveți nevoie de aceste comportamente de siguranță ca să reușiți să faceți față fricii.
Ce poți să faci ca prim pas în cazul în care suferi de o fobie?
Tratamentul pe care profesioniștii îl pot realiza prin terapie poate ajuta o persoană să-și depășească fobia specifică, astfel încât să nu devină prizonierul temerilor. Dar fiecare persoană poate face câțiva pași pe cont propriu. Și vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să fie foarte atenți la următoarele recomandări. În primul rând, încearcă să nu eviți situațiile temute. Propuneți să exersezi, să stai în apropierea situațiilor temute cât de des poți, mai degrabă decât să le eviți complet. Familia și prietenii îți pot fi alături și te pot ajuta. În al doilea rând, ai grijă de tine. Odihnește-te suficient, mănâncă sănătos, încearcă să fii activ fizic în fiecare zi. Evită consumul, mai ales în exces, de cofeină, deoarece agravează anxietatea. În al treilea rând, practică strategii de relaxare și de mindfulness, adică umpleți mintea cu prezentul și nu te ocupa de temerile și de fobiile tale vechi. Aceste strategii pot fi utile pentru a învăța cum să tolerezi anxietatea, iar tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, te pot ajuta să faci față anxietății și stresului.
Cum poți să-l ajuți pe copilul tău dacă suferă de o fobie?
Sigur, fobia poate să apară destul de frecvent chiar și la copii. În cazul acesta, iată ce poți să faci dacă copilul tău prezintă simptome de fobie specifică. Vorbește deschis cu copilul tău despre frici. Nu fă glume pe seama fricilor lui, nu le ignora, nu le exagera, ci spune-i copilului tău că toată lumea are gânduri și emoții de frică uneori, iar unii au mai mult decât alții. Nu banaliza problema și nu minimiza importanța fricii. În schimb, vorbește cu copilul tău despre gândurile și emoțiile sale și spune-i că ești acolo pentru a asculta și a ajuta. În nici într-un caz nu întări fricile pe care le are. Profită de oportunitățile pe care le ai pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească aceste frici. Spre exemplu, dacă copilul tău se teme de câinele vecinului, nu-l încuraja să levite. În schimb, ajută-ți copilul să facă față când este confruntat cu câinele, încurajându-l în a fi curajos. Apoi, modelează comportamentul pozitiv. Deoarece copiii învață cel mai ușor atunci când urmăresc pe adulți, îi poți arăta chiar tu cum să răspundă când te confrunți cu ceva de care copilul tău se teme. Dacă vede reacțiile sănătoase ale unui adult, va căpăta mai multă încredere.
Și acum să ne orientăm către psihoterapie. Cum poate veni ea în sprijinul persoanelor care doresc să-și depășească fobia?
Studiile de specialitate au dovedit că frica și anxietatea dumneavoastră se vor reduce pe măsură ce învățați din experiență că această fobie nu este fondată. Terapia cognitiv-comportamentală pentru fobia specifică își propune să vă ajute să reușiți să vă confruntați cu situația sau cu obiectul de care vă temeți, în loc să le evitați. Pentru ca terapeutul să vă poată ajuta în acest sens, va trebui să întocmiți o listă cu situațiile de care vă este teamă, să descrieți cât de intensă este teama pe care o resimțiți, să descrieți convingerile pe care le aveți despre fiecare obiect sau situație. De exemplu, aveți convingerea că vă veți contamina, că veți muri, că veți fi atacat sau veți înnebuni. Terapeutul vă va ruga să vă imaginați situațiile de care vă este teamă și să le păstrați în minte până când nu mai resimțiți o anxietate la fel de mare. S-ar putea să observați modul în care terapeutul efectuează activitățile de care vă este teamă. Iar apoi va trebui să-l imitați. Expunerea dumneavoastră la stimuli fobici se va face treptat. Înainte de a începe expunerea, terapeutul vă va explica întregul proces și aveți libertatea să refuzați participarea la implementarea acestei tehnici. Nu va trebui să vă confruntați cu niciun fel de surprize și dumneavoastră veți fi cel care stabilește ritmul în care avansați în intervenție. Majoritatea pacienților care folosesc aceste tehnici relatează că se simt mai puțin tensionați, ajung să poată face ceea ce anterior le inducea teamă și se simt mai eficienți în viața de zi cu zi. Foarte mulți pacienți ajung să resimtă rapid ameliorări semnificative după doar câteva ședințe de astfel de expunere. În funcție de natura fricii, studiile au dovedit că 80-90% dintre pacienți relatează că starea lor s-a ameliorat semnificativ după ce au folosit aceste tehnici. Deși unii s-ar putea să apeleze și la medicamente antidepresive sau anxiolitice pentru ca să poată gestiona aceste frici, intervenția pe care o propunem noi nu impune un tratament medicamentos.
Dați-ne câteva exemple de gânduri iraționale care ar putea să accentueze starea de frică într-un anumit moment.
Da, câteva exemple de gânduri automate iraționale. Ascensorul se va prăbuși. Ce fel de gândire distorsionată reprezintă aceasta? Faptul că persoana respectivă ghicește viitorul și, pe lângă asta, are și o gândire de tip catastrofic, adică, în permanență, este orientată spre tot ce poate fi mai rău, răul acela este exagerat, maximizat și generalizat. Un al doilea gând irațional. Ascensorul se va prăbuși. Da, dar de data aceasta chiar se poate întâmpla. Noi nu avem nici o garanție în privința aceasta. Ce tip de gândire distorsionată reprezintă acest gând? Păi odată, desconsiderarea aspectelor pozitive. Pur și simplu, pozitivul este șters de pe listă. Persoana respectivă este blocată într-o gândire negativistă și pesimistă, la care se adaugă și un mod de gândire perfecționist, adică vrea absolut totul ce este legat de viața lui să fie perfect și are o nevoie exagerată de certitudine. Un al treilea gând irațional: n-ar trebui să urc în lift decât atunci când mă simt în largul meu. Ce tip de gândire distorsionată reprezintă acest mod de a procesa? Nevoia de certitudine și nevoia de a fi pregătit. Și, de regulă, în astfel de situații, persoana niciodată, datorită fobiei pe care o are, nu va avea certitudine că totul este în siguranță și niciodată nu va considera că este suficient de pregătită.
Și acum, care ar trebui să fie răspunsul rațional la aceste gânduri iraționale pe care le-ați amintit?
Răspunsul rațional, răspunsul corect, logic, cu privire la primul gând că ascensorul se va prăbuși, este următorul. Probabilitatea ca liftul să se prăbușească și să mă omoare este 1 la 398 de milioane. Am făcut și altă dată aceste predicții și nu s-au adeverit. Doar că aici persoana trebuie să joace cinstit, cum spune expresia românească, adică să fie corectă cu ea însăși. Care este răspunsul rațional la al doilea gând irațional? De data aceasta, chiar se poate întâmpla ca ascensorul să se prăbușească. Nu există nicio garanție. Răspunsul este acesta. Sigur, orice se poate întâmpla. N-are rost să ne mințim, dar trebuie să ne trăim viața ținând cont de ceea ce este probabil, nu de ceea ce este posibil. E mare diferență între posibilitate și probabilitate. La urma urmei, posibilitatea ca odată, nu se știe când, unde și cum, un lift să se prăbușească undeva în lumea aceasta. Dar care este probabilitatea ca liftul cu care eu trebuie să cobor sau să urc, să se întâmple lucrul acesta? Probabilitatea aceasta este extrem de mică, dacă nu chiar nulă. Al treilea gând automat irațional, n-ar trebui să urc în lift decât atunci când mă simt în largul meu. Și răspunsul rațional este: singura modalitate de a progresa este să fac lucruri atunci când nu sunt pregătit. Cum ar fi exercițiu fizic sau confruntarea fricilor mele. Se știe că în România există deja o glumă cu privire la dieta de slăbire. Orice dietă sănătoasă, serioasă, începe de luni. Dar ziua aceea de luni ori vine foarte târziu, ori niciodată. Și atunci, trebuie să progresez, singura variantă este să fac pasul atunci când situația o cere. De altfel, va trebui să simt frica pentru a o învinge.
Cum am putea să ne formăm o deprindere în a exersa formularea de răspunsuri raționale pentru acele momente când ne simțim copleșiți de frică?
Ca să ne formăm astfel de deprinderi în a exersa formularea de răspunsuri raționale, tocmai în momentele în care ne simțim copleșiți de frică, ne va fi de mare ajutor dacă vom începe să trecem toate gândurile negative, iraționale pe care le avem și să identificăm categoriile de gânduri distorsionate cărora le aparțin. Deci asta înseamnă să facem o listă. Apoi scrieți cele mai utile răspunsuri raționale pe care le găsiți. Puteți să reveniți mai târziu la această fișă și să adăugați și alte răspunsuri raționale.
Dacă ar fi să ținem cont de un set de reguli antifobie care să ne ajute pe parcursul vieții, care ar putea să fie acele reguli cuprinse aici? Poate ni le indicați și pe cele care provoacă frica pentru a le evita.
Regulile care provoacă frica pot fi: dacă vă temeți, înseamnă că situația trebuie să fie periculoasă. Care trebuie să fie regula care să ne ajute să învingem frica? Frica nu înseamnă că pericolul este real. Emoțiile nu sunt același lucru cu realitatea. Pericolul se apropie cu repeziciune, spune regula care provoacă frica. Da, dar regula care ajută să învingem frica spune: s-ar putea ca pericolul să existe doar în mintea mea, să nu se apropie deloc, ori să se apropie atât de încet încât eu să pot face față situației. Altă regulă care provoacă frica: nu vă bazați pe probabilități. Puteți fi dumneavoastră exact acela care va avea de suferit. Iar răspunsul? Probabilitățile sunt reale. S-ar putea să fiți oricând acela. Dar așa nu se poate trăi. Nu există certitudini într-o lume incertă. Regula de frică: trebuie să aveți siguranță deplină, altminteri sunteți în pericol. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, atunci noi știm că nu există prea multe certitudini. Incertitudinea este ceva neutru și nu este neapărat periculoasă. Alt gând este că ar putea fi catastrofic, ar putea chiar să vă omoare. Iar răspunsul? Probabil că nu dețineți niciun fel de dovezi că va fi o catastrofă. Ați mai avut această convingere și înainte și uite că sunteți încă în viață. Ce provoacă frica? Gândul următor: concentrați-vă atenția asupra amenințării. Acest lucru vă poate salva. Iar răspunsul corect? Trebuie să înțelegeți că întotdeauna există dovezi pentru pericol, dar există în același timp și dovezi ale faptului că sunteți în siguranță. Gândul care provoacă frica. Căutați indicii care spun că vă confruntați cu un pericol. Iar răspunsul? Folosiți toate informațiile, nu doar semnele unei amenințări. Gândul de frică. Nu veți reuși să faceți față situației. Sunteți practic neajutorat. Iar răspunsul corect? S-ar putea să fiți mai puternic decât credeți. Alt gând de frică. Ignorați-i pe toți cei care vă spun că sunteți în siguranță. S-ar putea să fiți naivi. Și răspunsul? Folosiți informațiile pe care le au ceilalți oameni. La urma urmei, fobia nu este o dovadă că sunteți în pericol. Este dovada propriilor emoții de care sunteți robit. Gândul de frică. Trebuie să scăpați sau să evitați situația imediat. Răspunsul corect? Ar fi mai bine pentru dumneavoastră să așteptați cât de mult posibil pentru a constata că de fapt sunteți în siguranță. Gândul de frică. Recurgeți la comportamente de siguranță pentru a tolera senzația de disconfort. Răspunsul corect? Comportamentele de siguranță vă mențin frica. Eliminați-le cât puteți de repede. Gândul de frică. Dacă ați supraviețuit, acest lucru se datorează comportamentelor de siguranță la care ați recurs. Răspunsul corect? Dacă ați supraviețuit, acest lucru nu are nimic de a face cu recurgerea la comportamente de siguranță, ci mai degrabă cu faptul că situația nu este primejdioasă. Gândul de frică, evitați întotdeauna lucrurile de care vă temeți. Iar răspunsul corect, încercați să faceți lucrurile pe care vă este teamă să le faceți.
În final, care este încurajarea pentru ascultătorii noștri ce se luptă poate cu unele fobii?
Încurajarea este următoarea. Nu vă fie frică, fobia pică. Adică, sigur putem scăpa de aceste fobii. Vreau să încurajez pe ascultătorii noștri să descopere cauza, originea, rădăcinile fobiei cu care se confruntă. Descoperind cauza, probabil că deja 50% din fobie va dispărea, pentru că ne vom da seama că într-o proporție foarte mare, totul se găsește în mintea noastră. E vorba de o anxietate care s-a cuibărit în felul nostru de a gândi, exagerăm acele pericole care sunt presupuse, sunt privite distorsionat, sunt permanentizate apoi. Și la urma urmei, suntem în viață, înseamnă că am trecut printr-o mulțime de pericole din care am învățat și nu în ultimul rând, mai degrabă să ne străduim, să ne bucurăm de viață decât să fim speriați de ea.
Vă mulțumim, domnule Tyler, pentru prezentarea acestei teme și încurajarea pe care ați adus-o și de data aceasta.
Cu mare drag!
Prieteni, ne dorim tare mult să știm că activitatea noastră vă este de folos și subiectele pe care le abordăm aduc un pic mai multă claritate în înțelegerea stărilor, comportamentelor și gândirii noastre. Vă invităm să ne fiți alături și în ocazia viitoare, când vom parcurge un studiu de caz, o situație specifică de fobie, pentru a avea o imagine și mai limpede despre cum o putem depăși. Vă reamintesc că domnul Tyler are telefonul deschis pentru oricine are nevoie să stea de vorbă cu cineva pentru îndrumare și suport. Toate datele de contact le găsiți pe pagina dumnealui de Facebook, Benjamin Zeiler. Vă dorim pace în viață, în casă și în gând. Fiți sănătoși!